Radijska kateheza.
Lep dober večer v radijski katehezi, ki je danes spet v znamenju Alojzija Grozdeta. Prejšnji teden smo slišali oddajo, predavanje nadškofa Stanislava Hočevarja. To je bil bolj kot ne njegov pogled na Alojzija Grozdeta. Tudi danes bomo govorili o različnih pogledih na prvega slovenskega mučenca. Ti pa so zapisani v novi knjigi, posvečeni mučencu Alojziju Grozdetu, z naslovom Zvest križanemu. Avtorica te knjige, ki je zbrala vse dokumente povezane z Alojzijem Grozdetom, pa je Milanka Dragar, ki jo zdaj lepo pozdravljam v našem studiu. Dobar večer.
Dobar večer. Prisrčno pozdravljam vse poslušalce Radia Ognjišče in sem res zelo vesela za to povabilo. Hvala.
Poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče vas poznajo predvsem kot pesnico, kot tisto, ki je že kar nekaj knjig z liriko predstavljala tudi na naših valovih. Vi sicer prihajate iz Srbije, zdaj pa se ukvarjate slovenskim mučencem. Zakaj, gospa Milanka Dragar?
To mi je posebno veselje in čast in hvaležen sem Bogu, da sem lahko tukaj v Sloveniji spoznala osebo in osebnost profesora dr. Antona Staleta, ki je prvi z svojimi zapisi in knjigo postavil spomenik sedanjemu mučencu blaženemu Alojziju Grozdetu ali kako po domače rečemo našemu Lojzetu. Iz te hvaležnosti do profesorja in da bi se poklonila temu velikemu pa tako mlademu fantu Alojziju Grozdetu, sem začela raziskovati njegovo življenje. Posebej zato, ker sem občudovala to mladost, ki je kljub izredno težkim pogojem v času pred drugo svetovno vojno, v drugi svetovni vojni oziroma uspel sebe postaviti zgled vsem mladim in tudi nam starejšim. Ker je prišel iz ene zelo revne družine, materialno revne, tudi duhovno zelo bogate. In to bogatstvo duha je prinesel tudi v Ljubljano, ki je za njega bila tuje mesto in kot sam pravi, tukaj sem tujec, nič nimam, pa sem tako bogat. Bogat je bil v duhu. In to me je resnično prevzelo, da sem napisala ta življenjepis, kakor sem pač po svojih močeh mogla, tako da ta knjiga ni noben naročilo. To je moja želja in moje spoštovanje do teh dveh velikanov, ki so res podarjeni slovenskemu narodu.
Gospa Milanka Dragar, koliko kilometrov ste prevozili v teh letih, kar ste zbirali gradivo za kar obsežno knjigo? Naj povem, da ima knjiga več kot 500 strani.
To bi izračunani, jaz mislim, da nekje je delan en računalnik in piše to, pa ne tukaj pri nas, ker večkrat se sesuje. Sem pa zelo hvaležna, da sem me to potjo spoznala čudovito Dolenjsko, ne griče, njene vinograde. Posebej pa tako prijetne in gostoljubne ljudi, s katerim sem ostala, ne samo znanka, ampak smo postali prijatelji in se danes se srečujemo in Bog daj, da bomo še vedno vzdrževali te prijateljske vezi in spomine na našega Lojzeta. Kilometrov ni pisanih tukaj.
Ja, ampak vendarle pravite, da ste spoznali veliko prijaznih ljudi, spoznali ste pa tudi nekaj precej nestrpnih, če se ne motim.
To pa verjetno gre zraven. Drugač ne bi bilo tako zanimivo pisati, ker tudi tem ljudem jaz vse oprostim in jih razumem. Ker pol, ko sem premišljevala o teh ljudeh, ki so me zelo neprijazno pozdravili, zavračali, tudi obljubili, da bodo povedali resnico, to da nikoli me več niso sprejeli. Strah v teh ljudih je tako močan, da resnično zaprl njihovo premišljevanje, njihovo svobodo, misli in govora. In če to upoštevam, potem res mi je hudo, da tako trpijo po tolikih desetletjih po vojni. Ti ljudje so še vedno zastrašeni in še vedno živijo v enem strahotnem odporu do resnice, ki jo sigurno poznajo in so jo čutili in s to resnico žal živijo.
Nek general Kocjan, če se ne motim, se je kar angažiral v zadnjih mesecih in je želel to podobo Alojzija Grozdeta prikazati kot podobo kurirja, ki je prinašal sovražno pošto in zato ga je obsodilo partizansko sodišče in to je bil pravzaprav vzrok, zakaj so ga umorili, nikakor ne sovraštvo do vere. No, v tej knjigi Zvest Križanemu najdemo tudi dokument, ki vse te besede, ki sem jih zdaj povedal, demantira in govori o ravno nasprotnem. Nam lahko opišete nekaj tega dogajanja okoli iskanja teh dokumentov?
Prvo bi se zahvalila vam, da ste to ime povedali. Gospod general major v pokoju, Lado Kocjan, me je sprijel na svoj dom, kar sem mu izrekam hvaležnost, da sem se pogovorila z človekom, ki je v 12 nadaljevanjih v Dolenjskem listu in v delu pisal o Lojzetu Grozdetu. In pravzaprav je s tem nekako posredoval Lojzeta, predno so druge knjige išle pozneje. In v teh nadaljevanjih trdi, da je Lojze bil kurir belogardistov. Zgodovinsko je dokazano, da v tem času, ko je Lojze bil, ko je živel in ko je umorjen, spoh ni bilo domobrancov, a kako pravijo,
belogardistov,
ampak so bile vaške straže. Tukaj to zgodovinsko ne drži. Razen tega sem zelo hvaležna, da mi je gospod Kocjan povedal pot, po kateri je Lojze voden, oziroma to pot od te kovačije, pri kateri so ga dočakali partizanski vojaki oziroma straža, pa sve do morišča. To je narisal in sem hvaležen za to, da je tudi en podatek. Da pa lahko ovržemo trdite ne samo gospoda generala Kocjana, pa tudi ostalih, je dokument, ki sem ga najdla v arhivu Varnostno-obveščevalne službe oziroma v arhivu države Slovenije, v katerem pro politkomisar udarne Tomščeve brigade piše, da pri dotičniku niso najdli nobenega dokumenta, ki bi lahko bremenil njegovo sploh pridržitev, da so ga pač ustavili, ampak da so najdli pri njemu propusnice, kar je bilo normalno, takrat je Ljubljana bila okupirana, demarkacijona linija Nemčija, Italija in normalno, ker je šel v Škocjan, je rabo te propusnice, kar to ne more biti sporno. Sam politkomisar Tomščev udarne brigade je izjavil, skoraj tako, avtoritativno izjavljam, da če bi jaz bil navzoč, tega do te obsodbe ne bi prišlo. Obsojen je pa iz preventivnih razlogov. Res pa je, da smo pri njem najdli, približno tako je glasilo to, ta dokument, ki je priložen, da so pri njemu najdli izkaznico katoliške akcije oziroma potrdili, da je član katoliške akcije. Ja, kaj hujšega bilo takrat za partizane ugotoviti, da pred njimi stoji en član katoliške akcije, ki je za tisti čas bila sovražna številka ena. Nasprotje vsem tem govoricam in izrečenim napisanim besedam je tudi to, da Nedeljko, ta, ki je bil politkomisar, sploh ni bil navzoč pri obsodbi. On sam izjavlja, nisem bil navzoč, bil bi lahko to pač preprečil. Dočim vsi pišejo, ja, politkomisar Majcen Dušan Nedeljko je odobril soglašno. Vidite, tukaj tudi ni resnice. Razen tega je zgodovinsko dokazano, da takrat ni bilo nobenih sodišč. Skomaj pozneje, v času usmrtitve Grozdeta, ni bilo, ampak so se postavljena četa, borci so pač rekli vsak po svoje, ali je kriv, ali nije in je tako izvršeno usmrtitev. To so taka nesoglasja oziroma zgodovinske neresnice, ki bi se morali vsaj v tem času sedaj, po toliki desetletih, resnično avtori tega popraviti in napisati končno resnico. Razen tega, ta dokument je v arhivu, lahko vsak pač preveri to moje trditev in upam, da bomo zdaj lahko rekli, da Lojze na podlagi dokumenta, ki ga je podpisal politkomisar in poslal Centralnemu komiteju Slovenije 19. januarja 1943, končno povemo, oziroma ljudje, tisti, ki so do zdaj pisali reči, smo se zmotili. Zgodovina je, ampak pri zgodovini je tudi nekaj, ni treba rešiti, da ni resnice, lahko se pač zataji ena zadeva, druga se bolj, pač naglasin je to pač tudi vrsta zgodovine.
Nekoč pa pride vendarle na dan.
Tako,
No, ta dokument boste lahko slišali tudi v nadaljevanju oddaje, prebrali ga bomo. Zdaj predlagam nekaj taktov glasbe, potem pa se bova z gospo Milanko Dragar in knjigo Zvest Križanemu o Alojziju Grozdetu spet vrnila. Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate radijsko katehezo, posvečeno blaženemu mučencu Alojziju Grozdetu. Knjiga nosi naslov Zvest križanemu, avtorica pa je Milanka Dragar, ki je v letih iskanja dokumentov o življenju Alojzija Grozdeta prekrižarila predvsem Dolensko po križem in po čez, seveda tudi Slovenijo. Obiskala je vrsto ljudi, ki so ga poznali, ki bi o njem znali kaj vedeti in ta pričevanja so v knjigi navedena. Naj povem, da je knjiga izšla v samozaložbi, prav pa bi bilo seveda, če bi to knjigo izdale tudi slovenske škofije ob prazniku beatifikacije. Morda se zdaj, gospa Milanka Dragar, ustaviva pri življenjepisu blaženega Alojzija Grozdeta. Namreč kar nekaj stvari je v tej knjigi, ki so morda manj znane. Nasploh naj povem, da ni veliko dokumentov, knjig, pričevanj o njegovem življenju. Zdaj pa smo vendarle prišli do nekih novih, svežih stvari, pa bi se morda kar začetkom pri njegovi mladosti sprehodila od kakšne stopnice do stopnice, prosim.
Ja, lepa hvala. Res je veliko zdaj izrečeno o zgodnjem otroštvu Lojzeta Grozdeta. Medtem bi jaz hotla en podatek, ki govori, da je res Bog peljo Lojzeta do tega dne, ki smo ga doživeli zdaj v Celju, pri Arhitekturnem kongresu ob razglasitvi. In takšen dogodek je, Lojze bil 3 leta star. In je rad hodil z mamico, kljub temu, da je mama veliko dela izven vasi, Glonjih vodal, takrat so se imenovale Gorenje vodale, in je z mamico spremljal, da so šli vodo, takrat ni bilo vodovoda kot danes. Mama je po tisti poti hodila na potko, Lojze pa pod potko šel. Nenadoma so pa sosedje spustili konja, ki je zdivjal in je skočil konj preko tega majhnega otročička, mama je mislila, da ga ni več, ker je konj v galopu šel. In to je en takšen dogodek, ki je meni dal misliti razne dogodka, kot da ga je hlod pritisnil pred hišo, da je Bog vendar res peljo, do konca peljo našega Lojzeta in postavo tam, ko je staj na oltarju. Dogodek, ki sem ga želela raziskati, je ta, da so do zdaj v glavnem bile govorice o njegovem očem, oziroma krušnem očetu, kovaču na Gornjih Impoljah. Ampak jaz sem želela zvedeti tudi o njegovem očetu, ker vsak otrok ima nekaj lastnosti po očetu in po matri, po obeh starših, in sem najdla tudi sorodstvo po očetu, to je Udovč, ki je iz Gornjih Vodal tudi. Ta fant je eden od zelo, zelo zanimivih osebnosti. To je bilo v času, ko je slovenski narod in ostali naši fantje so hodili delati ven, ker ni bilo zaslužka, tukaj težko življenje, vojna vse, in on je šel na Nizozemsko skupaj z mlajšim bratom, tam je delal 8 let v kamnolomu, zaslužil toliko denarja, da je prvi v Sloveniji imel kamion na paro. To je bio res en človek, ki je bil izredno sposoben, organizacijski, delovan. In ko sem raziskovala oziroma primišljevala o našem Lojzetu, sem res prišla nekako do spoznanja, upam, da mi nihče ne bo zameril to moje spoznanje, da je Lojze te organizacijske sposobnosti, to delnost, to delno trmo, vztrajal bom. To, kar sem začel, bom dokončal svoje to delo. In to mislim, da ima po očetu. Vsekakor, mama je tudi bila izredno delovna, če vzajmo, da je bilo 10 otrok, da je v glavnem sama skrbela za njih, hodila je delat sama na njivi, je pa izredno bila verna. Do zadnjega dne je, dokaj še mogla brati, ona imela naročene časopise, revije oziroma tedanje te časopise in je to se lepo zlagala po številkah, na koncu leta zavila to vse in je otrokom pri tisti revni lučki prebirala, tako da si danja živeča polsestra Milka še zdaj se spominja, kako so mati sedeli ob peči in brali te čudovite stvari iz pobožnih časopisov. To pomeni, da je Lojze resnično že v zgodnji mladosti od mame sprejel eno tako popotnico Božje milosti, molitev, predanost Kristusu, predan bio veri. To potrjuje tudi pričevanja njegovih sosedov, mlajših, seveda iz tistega časa, da je njegov dedek bil izredno pobožen človek. On je prve molitve uspel nekako Lojzetu posedovati kot nekaj, kar ne naučiti se zato, ker se mora naučiti, ampak živeti s temi molitvi, iz teh molitev živeti. In druga osebnost, ki me je zelo dotaknila, to je pa krstni boter Lojzeta našega. To je pa vojni ujetnik, Ukrajinc, ki je po vojni takrat je bilo po zakonu, da se ti vojni ujetniki dodelijo posameznim gospodinstvom oziroma tistim, ki so bili invalidi ali pa niso mogli obdelovati zaradi bolezni. In ta Ukrajinc je tudi z gospodom, z dedkom, Antonom Grozdetom, skupaj delo in so skupaj molili. In še to zanimivo, da tudi starejše gospe pravijo, ki so živeli v tistem času, da nikoli ta dva gospoda nista bila pač udarjena na kozarec. Nikoli nista preklinjala. Kar je zame to izredna lastnost enega moškega v tistem času in da je Simono pokleknil na njivi zraven, ti si žena in ko je bilo 12, je molil. V tistem času pa, da bi moški se tako obnašal, je bilo dokaj, lahko rečemo, nenavadno, če ne drugačne. Potem, če gremo naprej, en dogodek, ki me je res dotaknil in že takrat sem spoznal, da je Lojze kot majhen že v prvem razredu, drugem razredu osnovne šole bil tako osebno, ki je rad pomagal. Svoji sošolki, ki je še daj živa, Erpiš Pavla, je pomagal, da je napisal računalniško nalogo in vedel, da to ne sme, ampak je napisal in naskrivaj dal naslednjo klop, oziroma vrsta, ker so ločene bile deklice pa fantkine, in je dal in ona pravi, jaz sem s pomočjo Lojzeta končala to osnovno šolo, ker nič nisem vedela za računstva. Iz hvaležnosti pa je prosila mamico, da je vsak dan nesla Lojzetu košče koruznega kruha in jabčko. In še zanimivo je to, da ko je bil ubit kralj Aleksandar, je Lojze napisal pesem, ki jo je dal svojim prejšnjim sošolcem, da so to pesem dali v eno škatlo, v katero je bil poganjek lipe in zasadili so pred cerkev v Tržišču, tako da ta lipa še danes tam stoji, to je Lojzetova lipa, kar mislim, da ta podatek nikjer ni znan. Žal pa teh dokumentov nimam, so samo pričevanja, ker ko je Lojze bil v gimnaziji, je iz hvaležnosti do te svoje sošolke, set pesmi jih je napisal, nekako jih je uredil kot eno knjižico in je to neso gospe Erpičevi v hvaležnost, da mu je ta kruhek vsak dan dala. Ampak po vojni, ker se je gospa Erpičeva bala, kaj bo, če bodo najdli pri njej Grozdetove pesmi in je vse zakula, tako da tega nimamo. Ne? Naprej ta njegova dobrosrčnost se ogleda tudi v fizični pomoči. Vedno je pomagal svoj sestričnim ali pa dogodek, ko je bil v Skrovniku, tam žive, oziroma še zdaj živi sestrična pa bratranec, je pevca pa Lojze Majer, njihova mama je sestra Lojzetove mame in je očim naročil, da mora prinesti drv iz krovnika na gornje Impolje, kar je nekaj kilometrov. In Lojzi je dal to v dve takšni torbi za vezo in je nesel peš drva na gornje Impolje in nikoli ni povedal nobene grde besede ali karkoli, da pač oče tako ravna z njim. Ker resnično v začetku je oče zelo grdo ravnal z njim, ampak pozneje, ko je Lojze prinesel take odlične ocene, ga je zljubil res in je bolj izrekel nekako večje spoštovanje do njega kot pa do lastnih otrok. To pomeni, da res z dobroto, z enim razumevanjem, z ljubeznjo do človeka se doseže tudi takšen odnos med ljudmi, ki prej je bil tako prašljiv.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, vidite, da beseda kar teče, Alojzija Grozdeta spoznavamo iz nekega novega vidika in res ti novi poudarki, nova spoznanja so na voljo tudi vam v knjigi Zvest križanemu. Knjiga je išla prav pred kratkim in danes jo predstavljamo tudi kot delček kateheze, v kateri naj bi Lojzeta Grozdeta bolj spoznali. Tudi zdajle predlagam nekaj taktov glasbe, potem pa se z gospo Milanko Dragar, avtorica omenjenega dela, spet vrneva in odkrijeva še nekaj novih pričevanj, novih dejstev o življenju blaženega mučenca Alojzija Grozdeta. Spremljate radijsko katehezo posvečeno mučencu Lojzetu Grozdetu. Z nami je avtorica dela Zvest križanemu Milanka Dragar. Gospa Milanka, zdaj le ste nas pripeljali tako do šole, ne? Bova šla kar naprej, recimo z šolskimi gimnazijskimi leti.
Ja, osnovno šolo je končal uspešno, bil najboljši učenec, še danes njegove sošolke, ena od teh živi v Litiji, pravi, ni mi nikoli še da jasno, kako je mogel Lojze vse vedeti in vseh predmetov. Ampak Lojze sem rekel, sem prišel domov, koliko imel časa obnovil in pravi, to je resnično od Boga bilo dano, da je bil tako potrpežljiv. In kot dokaz tega sodelovanja z sošolci, ki je prvi pred drugi raz končal na tržišču, potem pa ostaje razreden na Studencu, ker takrat je v tržišču sam bila dvorazredna in njegov sošolec, žal zdaj že pokojni, Jože Trček, pravi, ja, mi smo bili takšni hribovski fanti, smo se tu stepli, tudi Lojze, ampak nikoli ni bilo zamere. Lojze nobenemu ni zamero. In če so oni šli pač s pouka, mal golobe lovit, pa ribic ob tistem ribniku in so se vedno dobili pri kamnitem mostu, to je, ko se gre na Orle gor. In Lojze nikoli ni bil z njimi, on je ostal pri pouku in vedno jim je prinesel vse to, kar so se učili, kar se more naučiti in jih je poučeval in to je jaz prejem takšno Lojzetova šola v naravi, ne. In oni so prišli na srednji dan pripravljeni, tako da učitelj ni mogel ugotoviti, poglej, njih bilo, pa so zanemarili pouk, to je vse naš Lojze uspel narediti. In tukaj se vidi ta pripravljenost pomaga drugemu. Ta njegova pomoč se je nadaljevala tudi v gimnaziji, ker so sošolci, recimo gospod Jošef Bernik, potem gospod Bilban, sošolci, ki se spominjajo Lojzeta kot izredno aktivnega člana katoliške akcije. In pravzaprav katoliška akcija je nekako oblikovala samostojnost, poslušnost, ponižnost, vztrajnost, samodisciplino. In sem se pogovarjala s drugimi, mnogimi ljudmi, ki so bili člani katoliške akcije. Pravi, resnično, katoliška akcija je bila za nas ena res vzgoja, ki ostane v mladem človeku, ga res kleše in ga oblikuje v eno poštenost in vztrajnost. In pravzaprav ta vztrajnost, ki jo je Lojze imel že v sebi in je nadgradil z vzgojo in z poslušnostjo v Marjanišču, ker je ni bil nikjer druge ni mogel dobiti razen v Marjanišču, kar je bilo za njega zelo, zelo dobro in je bilo hvaležen, da je imel knjižnico, da je imel kapelo. Govori tudi podatek, da je Lojze uspel to svojo vztrajnost, da bom naredil tisto, kar se odločil, negira vsa ta govorjenja nasprotnikov njegovega mučeništva, ker če bi Lojze sprejel kakšnokoli pismo, navodila, katerokoli nalogo, Lojze Grozde bi sigurno to izpeljal do konca. Prvo, ker je bil izreden hodec. On je recimo po zimi za Božičko šel k staršem, oziroma k mami, početu in sestram, bratom, iz Sevnice 5 ur po visokem snegu in prišel v Impolje in šel nazaj na Studenec k maši, torej bogoslužje. Torej, bil je izredno inteligenten fant, odgovoren do sebe in do nalog, ki jih je sprejel. In takšna osebnost, da sprejme eno nalogo, pa da je ne bi izpolnil, ampak da enostavno pride na mirno in se preda v roke partizanskim stražarjem, apsolutno neresnično. Tudi z tega stališča psihološkega, enega mladinske psihologije, če začnemo tu premišljevati in iskati Lojzeta v tej psihologiji, sigurno bo to moje mnenje, upam, mnogi speli kot resnično in potrdili temu, da je Lojze bil res ustvarjalna osebnost. Ne. Glede gimnazije pa so njegovi sošolci, ki jih srčno pozdravljam in se jim zahvaljujem, da so sodelovali in nadgradili in obogatili to knjigo. Vsi pravijo, ja, Lojze je bil dosleden in ni dopusto, da bi se zgodilo nekaj, kar ni bilo v redu oziroma v tisti disciplini, ki je narekovala gimnazija, kot ustanova, ko je izobraževala, in Marjanišče, ki ga je on izredno spoštoval, bil hvaležen in v času vojne, ko so fante, rečemo, godrnjali, ker je slaba hrane ni bilo, fante so pa v razvoju bili in rabili veliko res hrane in ostalih pač in dobri sadi in vsega, Lojze rekel, ja sem zelo hvaležen, če tako ostane, sem Bogu hvaležen. Veste, kakšna je to hvaležnost njegova, ne? Tukaj bi pa še podarila veliko srce gospe Karle Pogačar, ki je poskušala najti dobrotnike, ki bi šolali Grozdeta. To je že znano vsem, ampak mene je globoko dotaknila njena ponižnost, ko je šla iskati in je prvo pravi, kam naj grem? Ja, in je šla k Mariji pomagati pri Stromostovju, Frančiškanom. Sem pokleknila in pravi, soze so mi se ulile nez obraz in so rekla, mati, ti edina veš, da bo Gospod, pomagaj mi, nobenega drugega nimam, pomagaj za Lojzeta. Pravi, soze so mi se kar ulile in sem vedela, da bom dobila pomoč. Se to je ena taka iskrenost. Ne za, da bo ime napisano, pač Karla je pomagala, ampak to je tista materinska skrb. In gospa Karla je tako materinsko, tako ljubeče sprijela Grozdeta v tistem najhujšem obdobju rasti 12 let. In infant pride nepripravljen, neoblečen in on take stroge intimne zadeve se odkrije te gospe, ki je prvič vidi. In celo življenje je ostalo hvaležen. In jaz imam tista pisma, ko vedno piše, pozdravite, pogače in tako naprej. To je tista srčnost, to je tisto, kar mogoče sedanjemu času manj, oziroma ljudem v sedanjem času manjka.
Spominjam se, pred časom sem imel intervju z njegovim sošolcem, ki je napisal tudi uvod v to knjigo, to je profesor Janez Kolenc iz Novega mesta, sicer kasneje profesor, in je povedal, da pa je bil, recimo, če sva zdaj govorila o njem nekako tako malce vzneseno tudi, je pa bil čisto, bi rekel tako, vročekrven, čisto človeški in se je dal tudi razjeziti in pravi, gospod Kolenc, da sta se tudi s pestmi udarila. Se pravi, svetniki niso samo zagledani v nebo, ampak tudi na zemlji marsikaj vidijo.
Ja, Lojze je bil izredno temperamenten fant, ne? In to dokazuje tudi pričevanje oziroma povzetek iz knjige profesora dr. Staleta, ko je bil takrat vzgojitelj, in v tej knjigi bi še to izpostavila, da je neka usporednica med Lojzetom Grozdetom pa našim profesorom, ki sta oba prišla iz take revne družine brez staršev in pravzaprav enega in drugega gospod župnik in učitelj pripeljo do vpisa v gimnazijo. Profesor je tudi živel iz Evristije, njegova pesem je bila enaka kot Grozdetov posod Boga. Profesor je krepko takrat držo Lojzeta nazaj, ker so tudi vzgojitelji, cel učiteljski zbor oziroma profesorski zbor so bili zaskrbljeni za Grozdeta, ki je bil izredno hitre narave, ker to je vendar človek, fant, nikako ne moremo misliti, če je svetnik, ta pa nima nobenih ljudskih lastnosti in slabosti. Ni res. Lojze se je še v osnovni šoli zelo rad pretepo. Še prvi dan, ko je prišel v Ljubljano, se je stepo na spremnem izpitu. Enemu je nožek vrgo v usnico. S gospodom Kolencem, ki se ga res iskreno se mu zahvaljujem in ga prisrečno pozdravljam za njegov prispevek, ko je rekel, da je sedel za Grozdetom in pravi, veliko krat sem ga brcno, pa se je slišal, profesor je pogledal, pa Grozde je samo odklivo, ni odkimal z glavo, nikoli nič ni povedal, samo penka za šepetovno uho, veš, naš oče je Stalin, mat pa Rusija. Pa je rekel, sram te bilo, Lojze, je rekel, po umrenišču so pridi ven in pravi, tako sva se tepla, ampak vedno so se razdelijo. Eni so bili na strani Lojzeta, eni na strani. So se pa tako tepla, da se je kadilo in pravi, sem edini, ki sem se za svetnikom tepil. Tako da Lojze ni bil nikakor takšen pohleven, ponižen glede tega, ko je bilo treba ščititi in pokazati fantovski ponos ali pa zastopati ideje, ki jih je, ne ideje, ampak to prepričanje, da je Božja milost in vera tista, ki človeka zdrži, da lahko v sebi uresniči to moč samodiscipline, kar je tudi dokazal v odnosu do punc. Ker rekel, vsak večer bom sprašal svojo vest, do punce bom obnašal vljudno, pozdravo bom, nikoli pa ne bom segu kakšen pogovor. In o tem tudi govori gospa Cirila, tedanja sošolka Pogačeva, ki sta skupaj takrat bila na spremni spitu. Tako, da Lojze zelo rad je posegel v pretep, to nesporno, ne. Ali pa recimo, če je čutil, da bo nekdo poskušal od teh fantov, sošolce, ki so bili člani OEF-a, da prepričuje enega sošolca, Lojze je stopil zraven. Nič ga ni motilo, da tam dva se pogovarjata in je začel drugi razgovor, ali pa začel pet. In je s tem onemogočil tega nasprotnika, da nadaljuje pogovor s tistim, s katerim je želel. Tako da gimnazijska leta so po eni strani uspešna glede izobraževanja, istočasno oblikovanje Grozdeta za katoliško akcijo in Marino kongregacijo in nekako je Grozde uspel, Lojze je uspel v sebi počasi zmanjševati to prenapetost in kar je najbolj pomembno, v prvem razredu gimnazije je prišel in rekel, ja, pijača je tista, ki da moč in tako naprej. Pol, ko je videl, da pijača škoduje, pa naslednje leto je rekel, ja, sem narobe naredil, ni dobro pit. Vite, kaj ta fant pri 13 letih lahko sam ugotovi in se odreče pijače zraven čudovitih trt na Dolenjskem, ki se mi je težko izogniti in odpovedati. Tako da, hvala za to vprašanje, da Lojze ni bil svetniški že tukaj na zemlji, ampak smo ga pol z njegovim obnašanjem, vero in zaupanju Boga uspeli spoznati kot Božjega otroka.
Spremljate radijsko katehezo posvečeno mučencu Alojziju Grozdetu. ob knjigi Zvest križanemu, ki je pred kratkim izšla in opisuje življenje Alojzija Grozdeta skozi pričevanja ljudi, ki so ga poznali, pa je z nami pisateljica Milanka Dragar. Mislim, da sva zdaj že prišla do tistega trenutka, ko lahko govorimo o tistih zadnjih dneh Lojzeta Grozdeta. Zakaj se je odpravil domov na Mirno, čeprav je vedel, da bo tja težko prišel, in kako so morda minevali te zadnji trenutki njegovega življenja?
Lojze je svojo mamo zadnjokrat videl za veliko noč 1942. leta. In si je srčno želil, ker ni imel nobenih glasov, nobenega vprašati, kaj z njegovo družino, ki se je takrat iz Gornji Impol preselil na Škocijan, zato ker so Gornji Impolje bili pod Nemčijo. In stari oče je ostal na Impoljah, je bil zarobljen in so ga odpeljali v Nemčijo in tam je umrl. In zato je cela družina Grozdetova bila na Škocijanu in je Lojze ni mogel več držati. On je zelo bil navezan na mamo. Res, to se vidi tudi iz njegovega razmišljanja pisem, ko je bil dvomih. Rad bi ostal doma mami pomagati. Istočasno pa vem, da je mamina želja, da grem, materina želja, da grem v gimnazijo in to potrjuje tudi en stavek, ko je mati rekla, Lojze, pojdi, saj da se ti rešiš te bede in siromaštva in uboštva, kar je tukaj. In ko ga je zadnjakrat spremljala pri hiši njihovi je majčkan z petina in takrat ga je zadnjokrat videla in je rekla, Lojze, pojdi in se reši in ne pozabi na Boga. To so materine besede, ki so ostale v Lojzetu. Samo še predno začnem o tem zadnjem dnevu Lojzeta, oziroma tej zadnjem križem postaji na križem potu Lojzeta. Samo bi pripomnil, da je mama bila v impulciji v domu in jaz sem želela se pogovoriti oziroma zvedeti o tej osebi. In nobeno teh negovalk, prosim najdla to negovalko, ki je bila pri materi, ni vedela, da je to mama Lojzeta Grozdeta. Sem premišljala, zakaj, da bi zatajila tako čudovitega otroka. Predpostavljam, ne morem trditi, predpostavljam zato, ker je mama imela pokojnino po možu, ki so ga Nemci ubili. In zdaj, če bi povedala, Lojze Grozde je moj sin, ki ga obtožujejo tega in tega, lahko bi izgubila pokojnino in bi ostala brez kakšne koli materialne preskrbe. Drugače pa umrla v domu Impulce pri 90 letih starosti in to sem zvedla, ker smo teto Ivanko peljali na Impulcu. Teta Ivanka je poseba, ki je skrbela za Lojzeta, hranila je denar vse, kar imela in so je tudi vse zaplenili in kar tudi ni znano do zdaj, da je teta Ivanka po vojni bila v zaporu. Ker so je spremljali vse posod, tudi na skromni kamorkoli šla, so je spremljali in v zaporu je take odgovore dajala tem pazniku, da ko so je obiskovala, je rekla, še zdaj ne vem, kako sem si upala kaj takega odgovarjati. Seveda, pravi, ampak Lojze je bil zraven mene in sam Bog me je veroval, ker bi me lahko ustrelili, ker so je hoti peljati v Kočevje. Pete v Kočevje, tam bo se dobili delo, sem pa odgovorila. To, kar ljudi peljete s kamioni v Kočevje, to bo zgodovina pisala, ker te ljudi pobijate. Ste v tistem času tem povedati je pa res bilo od Boga dano beseda. Tako da je v knjigi tudi opisan cel ta postopek oziroma to spremljanje te Ivanke zaradi Lojzeta Grozdeta. Glede pa zadnjih dni Grozdeta, ko je šel na ženčko postavil, da bi dobil propusnico, ker ni bi dobil tistega dne in tudi za te Ivanko ni dobil. Zato je sam šel dol. Potem je šel v Struge, Dobre polje, tam je bila družina, Križman, eden od teh sinov je bio France Križman, ki je bio pri lazaristih. Lojze je pa veliko krat bil pri lazaristih tudi na duhovnih vajah, kar so tudi fotografije in tudi France je tudi ubit in sem najdel v arhivu, da je zapis ubit kot civilist, kar je zelo drugačnega pomena v boj, da v arhivu piše civilist, ubit kot civilist. Ne. In je tam bil celi teden. Vaščani se spomnijo Lojzeta, da je bil izredno fant dobre volje, po vas je šel se z ljudmi pogovarjal. Ena starejša gospa pravi, ostalo nam je spominu, kako je po končanem bogoslužju še na kolenih, ne da bi se nastanjal, še molo. In ko je prišel do k njim zvečer po maši, po bogoslužju, je vedno še kaj prebral in zmolo. In gospa Križmanova pravi, nikoli ne bom pozabila, kako je resno on se z nami pogovarjal. Bil je pa tudi zelo vesel, če je srečo kakšnega otroka, bil je tudi sposoben se pošaliskom povedati kaj takega zanimivega, kot je njegov, kad dokazuje njegova pesem, četvršovska, ta pesem, ko govori o tem fantom, ki hoče biti nekaj več kot so. Tako da je imel smisel tudi za humor. To ni bila ena ustaljena, trda osebnost, ki se ni znal poigrati ali pa s kom se pogovoriti. Ne. In vsi so mu takrat v strugah nekako svetovali ne hoditi na mirno, ker so tam partizani. Ne. In je nevarno. Lojze rekel, jaz nikoli nisem nobenega partizana videl, nikoli nič nisem slabega naredil, zakaj bi se pač v skrbeh. In sem najdla brata tega fanta, ki je peljo Lojzeta iz Trebnjega na mirno, ne. Ker Lojze je šel iz Trugen v Ambrus, tam je prispal 30. Tam je občudoval tisto jasnice, se pogovarjal, še danes so te dve gospe so še žive, sem bila pri njih. In iz Ambrusa jih je njihov sluga peljal potem v Stično, tam je bil pri Maši in iz Stične potem šel iz Ivančne Gorice v Trebnje z vlakom, ker je pa proga bila dvignjena od Trebnjega do Mirne, je šel z prežno, z konjsko prego in tega od Godnjavca. Je to brat Godnjavca, ki je seveda pokojen, ampak brat je živ in on je pričeval, kako je Lojze prišel k njim in je prosil, da bi ga peljali na Mirno. In je imel nekaj lir, je celo plačo. Ko je prišel na Mirno, so ga pri kovači ujeli stražarji. Podatek pa ne drži, ki so ga v knjigi gospod Franc Stele napisal, da so ubili na begu Lojzeta Grozdeta. Ni res, to je bil Hočevar Janez. O tem priča tudi gospod Marin Marko, ki je videl ubitega Hočevarja na cesti, da so možgani bili na cesti in krvavo oblačilo.
No, naj povem, da so tistega dne na Mirni torej ubili dva, enega bogoslovca, Hočevarja, tako, in pa potem popovdne so zajeli še Lojzeta Grozdeta, ki pa so ga verjetno tudi zaradi te smrti tega bogoslovca nekaj bolj prijeli kot bi ga drugače.
Ja, ampak to drži, ampak še en od večjih razlogov je to, da so ravno tistega dne bili člani glavnega štaba Pero Popivoda, Ivo Lola Ribar, Šaranović in to so osebe, pred katerim partizanska straža ni mogla zdaj spustiti enega, dva neznanca. Ne. Razen tega pa kaj za njih takrat Lojze predstavljal? Navadnega fanta, ne. Ki ali je ga treba ubiti ali ne. To ni bilo tako bitno takrat pustiti enega, mislim, bilo je bitno pregledati in dokazati zdaj, da je njihova straža dosledna in da nobenega ne pride pravega, ne pusti na ta teritorij. Iz tukaj so Lojzetu pregledali, kaj ima in so najdli še fatinsko zgibanko, ki je tudi v knjigi, ne ta, ki je Lojze imel, ampak gospod Smojih, se mu lepo zahvaljujem, to mi je podaril, to besedilo je seveda zelo prizadelo te ljudi, partizane, vojake ali kako ne rečemo stražo, ko so prebrali, da Rusija se bo spreobrnila in seveda to nekako ni bilo nekako opravičilo, daj pustimo Lojzeta, ko ima to sabo, to je bilo, pa to, potem članska kartica katoliške akcije. In Lojze je imel še neke spominke, ki jih je takrat zbiral, ker v tistem času ni bilo ko zdaj, da se dajo podobice. To je bil izjem in Lojze je predno rešil zbiral te podobice, da bi nesel svojim polbratim posestrom, ker niso poznali, pa slovenski koledar. In potem iz te kovačnice, kovačije, kako se imenovali, so je peljali v gostino pri Franski, tam je pa nasprot te gostine je še zdaj hiša, v kateri bil Marko Marin, gospod Marko Marin, in on gledal, ko so Lojzeta peljali iz te gostine, brstnuli po stopnici in so rekli, daj tako povednik te skupine partizanov, rekel, dajte tistega belčka ven. In je to gospod Marin videl, takrat je bil, fanci so gledali skozi tisto špranjo na oknu. Tam so ga potem peljali v Kolenčevo gostilno, iz te gostilne v Sokolski dom. Daj pa tukaj posod piše, da je to bil, da to ni bil sokolski dom, ampak dom, ki je dejansko ob cerkvi gor, ne? Ampak tam nemogoče da je bilo, tako da to ostaja možno, da je sokolski dom bil tista zadnja postojanka, od katere Lojz je potem peljan pod Mirinski grad, dol, ne, Verjašco.
Še eno vprašanje se seveda zastavlja, govori se o nečloveškem mučenju, nekateri to zavračajo. Do kakšnih podatkov ste prišli vi pri raziskovanju?
Ja, tukaj so, po mojem prepričanju, zelo oškodovale črne bukve, ki so takrat napisali, da je bil brez rok in brez nog. Zdaj pri ekshumaciji jasno je, da je sodna medicina pri nas to izvršila in ugotovila, kar zapisnik njihov je v knjigi, da Lojze je imel roke in noge, to pomeni negirajo ta pričevanja v črnih bukvah, da pa je imel lobanjo prestreljeno in se na snimku oziroma v sami krsti so deli lobanje. To pomeni likvidacijski strel, kar je bil znan pri vseh ubojih, ki so jih izvrševali partizani pri likvidacijah. In tudi predpostavlja se, da je ta vdolbina, ki je na lobanji bila, kot posledica udarca s topim predmetom. In tudi so poškodbe pa veznega tkiva ne mogoče ugotoviti, ker seveda to je toliko let minilo in tkiva ni mogoče. Lahko se ugotovijo samo poškodbe na kosteh. To je izrisno rečeno nesporno pri ekshumaciji naše sodne medicine. Pričevanja so pa raznotera, recimo ena gospa, ki je bila 17 let stara in je Lojzeta videla v kapeli barvo v Šentrupertu in je rekla, da je bil precej poškodovan po obrazu. To, kar potem je pa na roki imel eno tako odvezila, ko pa da je to od ure tudi tetivanka pravi, ker je partizan vzel uro Lojzetov in tetivanka je prosil, da mu vrati, pa ni hotel, da je vrati, pa je ni vrnil tega. Tako da ta pričevanja o mučenju so, jaz ne morem trditi, ker raznotere trditve so resnične, druge so pa preveč nedokazljive. Ne? Tako da bi jaz ostala pri tem, kar je napisano v sodni medicini, seveda dovolim, da ljudje, ki so to videli, pričevali, potrdili, ker jaz sem vse pogovore posnela, ljudje so podpisali in to je v knjigi kot dokazni materijal in se tega pač držim in kot pri branju knjige lahko so ugotovine.
No in zdaj predlagam, da prisluhnemo temu dokumentu, ki je tudi objavljen v knjigi in čisto iz prve roke slišimo, kaj so zapisali partizani sami.
Na položaju 19. januar 1943 prve udarne brigade Toneta Tomšiča. Centralnemu komitetu KPS poročilo o partijskem delovanju v UBTT. Slabo vpliva na razpoloženje prebivalstva tudi justifikacija izdajalcev, če ni prav otipljivega dokaza. To se je na primer pokazalo v Mirni, kjer sta padla dva izdajalca kurirja, enega je ubila straža pri poskusu pobega. Smrtna obsodba drugega je bila nekoliko prenagljena in izvršena iz preventivnih vzrokov. Sicer je bilo dokazano, da je dotičnik član katoliške akcije in našlo se je pri njem cel kup italijanskih prepustnic, ki so mu dovoljevali obiskati vse važnejše belogardistične postojanke, vendar konkretnih dokazov, da prinaša poročila, ni bilo. Štab je bil pozneje prisiljen, da potom posebnega razglasa opraviči prebivalstvu, zlasti v Šentrupertu, potrebo smrtne obsodbe. Pri tem moram avtokritično priznati, da sem se za slučaj premalo pozanimal in nisem preprečil obsodbe, kar bi lahko, če bi sodeloval v brigadnem sodišču. Zato je bilo toliko pravilneje, da v okolici police ujete belogardiste nismo streljali, temveč po zaslišanju in kontroliranju podatkov, ki so nam jih dali, deloma izpustili, deloma predali štabu zone. kajti v teh stvarih bo treba postopati skrajno previdno, če bomo hoteli preprečiti, da bi se napadeni belogardisti branili do skrajnosti in dosledno odklanjali predajo.
To je bilo poročilo politkomisarja Dušana Majcna Nedeljka. Kje ste ga našli, gospa Milanka Dragar?
To je raziskava, ki je trajala res mesece v Državnem arhivu Slovenije. Potem sem iskala dokumente v Zgodovinskem arhivu Ljubljane, na Škofijskem arhivu Ljubljane, v Šolskem muzeju. Ampak najbolj zahtevno delo je pa bilo v arhivu VOS-a. In ta dokument je prav tam najden pod zelo pristnim in zame čudežnim dogodkom. Sami veste, do arhivi je teh škatlov še pa še. In to so dokumenti, ki so precej poškodovani. In po večmesečnih raziskavah zadnje, kar sem raziskovala v tisti škatli, nikjer nič ni bilo. In se spomnim, bila sem sama v tem prostoru in sem rekla: Lojze, prosim, pomagaj. Jaz sploh ne vem, kaj iščem tukaj. Lojze, kaj sploh iščem v teh škatlah? Na koncu te zadnje škatli bi on kupček eni 10 listov in na koncu teh desetih, tega kupčka 10 listov je zadnji list bil samo polovica se je dala, 4 liste skupaj, samo ena četrtina se je dala prebrati in to je ta dokument, ki sem ga najdla. Ko je prišla odgovorna referentka, ker sem morala povedati, kaj sem najdla, kje in popis mora biti, rekla, se ne mogoče, da tu najdete, ker to je škatla, v kateri so popisi, ki so jih popisi o nogavicah, rokavicah, srajcah, jajčkih in tako naprej, intendantska enota, popis intendantske enote, ne pa pismo, ki ga je politkomisar pisal Centralnemu komiteju Slovenije. To spada popolnoma v drugi oddelek. In jaz sem Lojze tu res hvaležna. Pravzaprav je to en čudež, da sem v kupu teh dokumentov, ki sploh ne spadajo zraven, najdla dokument, ki je pravzaprav našega Lojzeta postavil na oltar in razkrijo vso to neresnico, katera se 65 še več let vleče po časopisih, prepričevanjih in tako naprej. Sem Bogu zelo hvaležna za to, da smo došli do tega dokumenta.
Slišal sem namreč, da je ta arhiv te brigade je popolnoma prečiščen, se pravi, tega dokumenta tam, če bi bil, gotovo ne bi našli.
Sigurno, ker sem šla iskat še vse člane oziroma vse vojake v te tomšče brigadi, ker sem želela najti mogoče kakšno ime, ki bi lahko pomagalo odkritju resnice o uboju Grozdeta. Ampak med temi, ker sem pregledala tudi arhiv partizanov, domobrancov, Italijanov, vse, posebej pa tomščo brigado, sem res šla vse, kar se je dalo pregledati in več kot to nisem najdela. Upam pa, mogoče bodo kakšni rodovi kaj več najdli, sploh pa tisti zapisnik, ki ga naredil komandant dr. Benedičič, ki je pregledal truplo Grozdetovo in naredil zapisnik o poškodbah. In tega zapisnika nikjer ni. Jaz sem prosila celo gospoda doktora Kremžare v Argentini, če bi se dalo z potomci gospoda Benedičiča kaj zvedeti, na žalost nimamo tega dokumenta. Mogoče bo kdaj odkrit, bo kdaj.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bilo nekaj novih podatkov o življenju Alojzija Grozdeta. Zapisani so v knjigi Zvest križanemu. Avtorica Milanka Dragar je bila danes z nami. Knjiga je pred vami, lahko, kje jo moč dobiti?
Ja, za zdaj knjiga še pri meni. Se dobi tudi na spletni strani zalozbadragar.si, pa pri meni na telefonu 41-767-49, ker so pogoji za prodajo v trgovinah zelo strogi, zelo težki in zato knjigo dati toliko rabata in komisije je skoraj nesprejemljivo, ker je samo založba. Jaz bi se v tej priložnosti, če da vidite, gospod Bartu, samo še iskreno zahvalila gospodu postulatu Igorju Luzaru, ki je napisal vodno besedo, skrbi, izredno skrbnem delu in na svetov in posvetov gospe doktorice, docentke Tamara Grisar, ki mi je tudi omogočila vstop v arhiv in sošolcu, Lozetojem, to je gospodu Janezu Kolencu, profesoru pokoju, vsem sem iskreno zahvaljujem, da so za svojo besedo res dali nekako še podarek Lozetojemu življenju, njegovemu življenjepisu. Lepa hvala.
Tudi jaz se vam lepo zahvaljujem, upam, da lahko kakšno stvar iz vaše knjige tudi preberemo v kakšni izmed radijskih kateheš oziroma v kakšnem delu, ki se bo navezoval na življenje Lojzeta Grozdeta.
Z velikim veseljem bi res to doživeti zame. Iskreno se pa zahvaljujem vsem poslušalcem Radio Ognjišče, ki so z vami in z mano bili na tem križevem potu našega blaženega po domače Lojzeta Grozdeta, ki naj ostane zgled vsem nam iz ljubeznijo se spomni vseh trenutkov, vseh pogorov, vseh kilometrov, ko ste sami rekli.
Hvala lepa še enkrat za nocoj. Res knjiga Zvest križenemu čaka na svoje bralce. Upam, da jih bo našla. V njej je veliko novega o Alojziju Grozdetu in čas je, da ga res prav in bolje spoznamo. Lep pozdrav in lahko noč.
Lahko noč vsem. Lepa hvala.
Svetu večje ni ljubezni, kot če nekdo življenje da. Za svetle čiste ideale, za vero večnega Boga. Zdaj si
Radijska kateheza.